Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, այսօր մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, թե հայկական կողմը մինչև անցած տարվա հունվար փորձել է խաղաղության պայմանագրում նաև Ղարաբաղին անդրադառնալ. Ինչից հետո է հրաժարվել Երևանն այդ փորձերից և ինչ է ստացել Բաքվից դրա դիմաց. Մեղադրանք գեներալ Մովսես Հակոբյանի դեմ, այս անգամ Ռուսաստանից միլիարդավոր դրամների անպիտան ռազմամթերք գնելու գործով։
Մեղադրվող արարքը իր հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ճակատագիրը փաստացի մեկ մարդ ձեռքում։ Երրորդ օրն է Մարտուն Գրիգորյանը չի հստակեցնում իշխանությանն միանալու թե ընդդիմությանը։ Գյումրի ավականո կազմը Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձ հարվածները չնայած հրադադար հաստատելու Վաշինգտոնի ջանքերին։ Նախագահ Տրամփը խոսում է պատժամիջոցների մասին։ Կլսենք նաև հայ գերիների դեմ Բաքվում շարունակվող դատավարության և վերջին ընտրություններից հետո Հայաստանում հարուցված քրեական գործերի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Եթե Հայաստանը ընդունի մեր երկու պայմանները՝ Մինսկի խմբի լուծարումն ու սահմանադրության փոփոխությունը, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտները կվերանան, այսօր Բաքվում Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունը հերթական կրակոցների մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր ապրիլի 2-ին ժամը 13:55-ից 14:05 ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, իրականությունը չի համապատասխանում նշված է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Առաջիկա ժամերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհայտարարի ներկրվող ապրանքների վրա սահմանվող մոնոր մաքսատուրքերի մասին։ Դրանք ըստ տնտեսագետների տատանվելու են 20-25% սահմաններում, դժվարացնելով օտարերկրյա արտադրողության ապրանքների մուտքը ամերիկյան շուկա։ Մաքսատուրքերի սահմանման օրը Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ հրճակել է ազատագրման օր։ Նոր սկանդալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Վոլցի շուրջ Washington Post բարբերականը հետաքննել է և պարզել, որ Վոլցը Gmail-ի իր անձնական օգտահաշիվները օգտագործել է պետական նշանակության նամակագրության նպատակով, դրանում քննարկելով ռազմական գործողությունների մանրամասները։ Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչ ներից մեկը ուղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևն այս շաբաթ կարող է այցելել Վաշինգտոն, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվեն Ուիտկոֆի հետ։ Այս մասին հաղորդում են Reuters-ը և CNN-ը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ևս չի բացառել այս հայցի հնարավորությունը։ Ռուսաստանն անցած գիշեր նոր հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի տարածքին։ Գիշերային հարձակման հիմնական թիրախը եղել է երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Խարկովը։ Քիչ առաջ հարվածներ են հասցվել նաև Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Կրիվոյ Ռոգ արդյունաբերական քաղաքին։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն քաղաքում գտնվող գործարաններից մեկի հրթիռակոծության հետևանքով 3 մարդ զոհվել է։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները 2025-ի առաջին եռամսյակում խոստացել են ավելի քան 20 միլիարդ եվրոյի ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Այս մասին վերջնական որոշումը կկայացվի 5-7 օրը Բրյուսելում մեկնարկող հավաքի ընթացքում, դրան մասնակցելու են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Սպիտակ տունը լրջորեն քննարկում է միջնորդավորված բանակցություններ անցկացնելու Իրանի առաջարկը, դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է ամերիկյան Axios կայքը։ Ավելի վաղ ամերիկյան կողմը իրանցիներին ուղղակի բանակցություններ կազմակերպելու առաջարկ էր արել, սակայն Թեհրանը այն մերժել էր, հայտարարելով, թե ամերիկացիների հետ շփումները կարող են իրականացվել բացառապես Օմանի միջնորդությամբ։ Ֆրանսիայի վերաքննիչ դատարանը մեղավոր է ճանաչել ծայրահեղ Աչ Ռեկոնկիստա վերանվաճում կուսակցության առաջնորդ գրող և լրագրող Էրիկ Զեմուրին 2019-ին արված մի հայտարարության համար։ Զեմուրը հեռուստահաղորդումներից մեկի ընթացքում հայտարարել էր, թե երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Գերմանիայի հետ համագործակցող Վիշի և վարչակազմի ղեկավար Մարշալ Ֆիլիպ Պետենը հազարավոր հրեաների է փրկել, դատարանի վճռով Զեմուրը պետք է 10,000 եվրո տուգանք վճարի։ Առաջիկա 12 տարիներին Հունաստանն իր զինված ուժերի բարեփոխման վրա կծախսի ավելի քան 25 միլիարդ եվրո։ Այս մասին երկրի խորհրդանում այսօր հայտարարել է հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Նրա խոսքով այդ գումարի մի զգալի մասը կծախսվի նոր սուզանավերի, ինչպես նաև օթային և ստորջրյա դրոնների ձեռքբերման վրա։ Իսրայելը հայտարարել է Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների ընդլայնման մասին, Ռոյտերսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը, նշելով, որ առաջիկա օրերին Գազայի տարածքի զգալի մասը վերածվելու է այսպես կոչված անվտանգության գոտու։ Կադրային փոխատեղումներ Վրաստանի կառավարությունում պաշտոնանկ է արվել պետական անվտանգության ծառայության տնօրեն Գրիգոր Լիլուաշվիլին, նրա պաշտոնանկության պատճառները Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն չի մանրամասնել, և այսօր Սուխումիում կայացել է Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետության նորընտիր նախագահ Բադրա Գումբայի երթմնակալության արարողությունը, պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո Գումբան հայտարարել է, որ իր առաջնահերթությունն է լինելու Մոսկվայի հետ կապերի սերտացումն։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգը շարունակում է մնալ Գյումրին, որտեղ Կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններից հետո մինչ օրս հստակ չէ, ով ում հետ կմիավորվի և, ի վերջո, ում կանցնի Հանրապետության երկրորդ քաղաքի կառավարումը հաջորդ տարի կայանալիք համապետական ընտրությունների շեմին։ Այդ մասին մի քանի հաղորդում ունենք, բայց մինչ այդ նախ տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ Ադրբեջանի նախագահն այսօր առաջին անգամ անդրադարձել է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցմանն ու իր հերթին կրկնել մինչ այդ ենթակաների կողմից ներկայացված պահանջները։ Փաստաթուղթը կստորագրվի Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու և Միսկի խումբը լուծարելու դեպքում միայն։ Ընդ որում հայտարարությունն այսօր հնչել է Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի նախագահի ներկայությամբ, մի երկիր, որի արտգործնախարարը օրերս դրվատել էր Հայաստանին խիզախ զիջումների գնալու համար և հույս հայտնել, որ փաստաթուղթն արագ իրականություն կդառնա։ Իլհամ Ալիևը, սակայն, այսօր պնդել է. Գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Նրա հայտարարությունները Ռուսաննա Ստեփանյանն է ամփոփել։
Ադրբեջանի նախագահը կրկին հիշեցրել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանները, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ Պաշտոնական այցով Ադրբեջանում գտնվող Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղ ասորիսում Իլհամ Ալիևն ընդգծել է, թե գնդակը Հայաստանի դաշտում է, և եթե Երևանն իսկապես ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, ապա պետք է կատարի Ադրբեջանի այդ երկու նախապայմանները։
Մեր նախապայմանները հայտնի են Հայաստանին, մենք դրանք երկար ժամանակ է, որ առաջ ենք քաշել, սակայն մինչ օրս Հայաստանից որևէ լուրջ պատասխան չենք ստացել։ Ինչի մասին են այդ նախապայմանները։ Առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա հղում անկախության հռչակագրին, և այն սահմանադրության բաղկացուցիչ մաս է։ Իսկ այնտեղ կա դրույթ՝ Ադրբեջանի օրինական պատմական տարածքը Հայաստանին միացնելու մասին, ինչը հանդիսանում է տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով այս դրույթի դուրսբերումը Հայաստանի սահմանադրությունից մեր լեգիտիմ պահանջն է։
Ադրբեջանի նախագահը վստահեցրել է, այս երկու նախապայմանների կատարումից հետո խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել Ալիևին, սակայն Հայաստանի իշխանությունը պարբերաբար պնդում է, թե երկրի մայր օրենքի փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Նախատեսվում է, որ նոր սահմանադրության տեքստը պատրաստ կլինի մինչև 2026 թվականի ընտրությունները, ընդ որում, ինչպես արդարադատության նախարարներ նշել, նոր սահմանադրությունը չպետք է վտանգի խաղաղության պայմանագիրը։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանն, ապա Հայաստանը պատրաստ է դրան, բայց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Ադրբեջանական նախապայմաններին զուգահեռ Գերմանիայի նախագահն այսօր Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասորիսում ամեն դեպքում հույս է հայտնել, որ խաղաղության պայմանագիրն ի վերջո կստորագրվի, պարզապես քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը մեծ նշանակություն ունի, անցած մեկ տարում մեծ քայլեր են արվել։ Մարտի 13-ին հայտարարվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին։ Եկել է ստորագրման հիանալի պահը։ Հավատում եմ, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, փոխզիջումների համար մեզ պետք է քաղաքական կամք, որպեսզի գնանք մինչև վերջ։
Իդեպ Ադրբեջանի նախագահն այսօր խոսել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ասելով, որ թեև Հայաստանը փորձել է Ղարաբաղի հարցը ընդգրկել խաղաղության պայմանագրում, բայց իրենք թույլ չեն տվել։
Այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ձևակերպումը, որը մինչև 2024 թվականի հունվար ամիսը Հայաստանը փորձում էր ներառել խաղաղության պայմանագրում, գոյություն չունի։ Այն գոյություն ուներ միայն Հայաստանի երազանքներում, կա Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջան։
Ալիևի խոսքերից պարզ դառնում, ինչպես էր մինչև 2024 թվականի հունվարը հայկական կողմը փորձում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ձևակերպումը ներառել խաղաղության պայմանագրում, երբ 2022-ին Պրահայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն Արցախը ճանաչել էր Ադրբեջանի կազմում։ ԱԳՆ-ն Ալիևի այս նոր պնդմանը ևս չի արձագանքել։ Իդեպ Երևանից Բաքու մեկնած Գերմանիայի նախագահը վերանայել է Արցախի մասին իր մոտեցումը։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, որ Ինստագրամի իր պաշտոնական էջում 2 օր առաջ հրապարակել էր Արցախի դրոշի լուսանկարը և գրել, որ այնտեղ մեծամասամբ հայեր են ապրում, այսօր արդեն Բաքվում Արցախահայերի մասին ոչինչ չի հիշատակել։ Ալիևի հետ համատեղասուլիսում Գերմանիայի նախագահը հայտարարել է. «Մեջբերում եմ, մենք գիտենք և ճանաչում ենք Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք»։ Արցախի դրոշի լուսանկարով Շտայնմայերի ինստագրամյան հրապարակումը այցի նախորդին դիվանագիտական սկանդալի էր վերածվել Բերլինի ու Բաքվի միջև։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա էր հղել գերմանական կողմին, պահանջելով ներողություն խնդրել։ Ի պատասխան Գերմանիայի պետքարտուղարը կատարել էր այդ պահանջը, վստահեցնելով, թե տեղի ունեցածը տեխնիկական սխալ է։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության շուրջ հարցերից բացի Գերմանիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները քննարկել են նաեւ երկկողմ տնտեսական հարցեր։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ միայն այս տարվա առաջին ամսում երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը շուրջ 3 անգամ աճել է, հասնելով ավելի քան $485 միլիոն։ Միայն այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին Ադրբեջանը Գերմանիայի արտահանել 500 000 տոննա նավթամթերք, 5 անգամ ավելի շատ, քան անցած տարի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ընդգծում են, որ լինելով դեպի Եվրոպա բնական գազի կարևորագույն արտահանող, Բաքուն Բերլինին նաև առաջարկում է հեռանկարային հնարավորություններ կանաչ էներգետիկայի ոլորտում։ Գերմանիան այս պահին Ադրբեջանի 5-րդ ամենախոշոր տնտեսական գործընկերն է։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդան համաձայնագիրը ստորագրելու նախապայմաններին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանին մեղադրել հրադադարը խախտելու համար։ Այսօր ևս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այդ մեղադրանքները, կրկին հիշեցնելով, որ Երևանը տևական ժամանակ է առաջարկում է միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմ ստեղծել և հրադադարի խախտման ապացույցներ ներկայացնել։ Երկու առաջարկներից որևէ մեկին Բաքուն դեռ չի համաձայնել։ Վերադառնանք խոստացված գլխավոր ներքաղաքական թեմային։ Երրորդ օրն է ծանր լրություն է Գյումրիում, որտեղ Կիրակի ավարտված տեղական ընտրություններում ընդդիմությունը փաստացի հաղթեց իշխանությանը, ստանալով ձայների 50%-ից ավելին։ Միայն թե շնորհավորանքներ ու ողջագրումներ այստեղ դեռ չկան, ի տարբերություն Փարակար համայնքի, որտեղ նույն օրը ընդդիմադիր Թեկնածուի աջակիցները հաղթանակից հետո նրան ուրախությունից օդ էին թռցնում։ Խնդիրն այն է, որ Գյումրի ընդդիմադիր երկու ամենաշատ ձայները ստացած Թեկնածու Վարդան Ղուկասյանի և Մարտուն Գրիգորյանի միջև խորը թշնամություն կա, զոհերով, կրակոցների պատմություններով, որ ձգվում են տասնամյակներ ու ընդգրկում ազգական ընկեր բարեկամների։ Կհաղթահարի Մարտուն Գրիգորյանն այդ թշնամությունը միանալով Վարդան Ղուկասյանին, երրորդ օրն է նա խաղաքարտերը չի բացել։ Տեղից մեր թղթակից Սաթանի Կազվանցյանին լսենք։
Գյումրիի ապագա ավագանիում վճռորոշ ձայներ ստացած մեր քաղաքը Դաշենքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը երրորդ օրն է պահում է ինտրիգը ու չի ասում, ի վերջո սատարելու է երկրորդ տեղը զբաղեցրած Վարդան Ղուկասյանին։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնին արդեն 5-րդ անգամ հավակնող Վարդան Ղուկասյանն այսօր Ազատությանն ասաց, ինքն էլ տեղեկություն չունի։ Առանց մեր քաղաքը Դաշինքի ձայների կոմկուսի ցուցակը գլխավորող Ղուկասյանը քաղաքապետարան վերադառնալ չի կարող, իր և մյուս երկու ընդդիմադիր ուժերի ձայները բավարար չեն։ Իսկ Մարտուն Գրիգորյանը չի շտապում իր երբեմնի Ախոյանի ճակատագրում հստակություն մտցնել, նա Կիրակի օրվա արտահերտից հետո հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, հանրային վայրերում չի երևում, շտապն էլ փակ է պահում։ Գյումրու ընտրությունները երեկ նաև քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում են քննարկվել։ Իշխող ուժը թեև ամենաշատ ձայնն է ստացել, բայց կոմկուսի նման միայնակ չի կարող իշխանության գալ Գյումրիում։ Հնարավոր է քաղաքապետ ընտրեն ընդդիմադիր Մարտուն Գրիգորյանին։ Նիստին մասնակցած պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը ուղիղ պատասխան չտվեց այս հարցին։
Ես այս պահին չեմ կարող որևէ բան ասել, չեմ կարող, որովհետև այնտեղ որոշում էլ չունենք, ինչ որ քննարկում էլ չենք ունեցել, ոչ։ Ոչ, ոչ։
Թեկնածուի
ավականությունը։ Մենք միանշանակ մենք ունենք մեր 14 մանդատը, մենք սпасելու գրենք, տեսնենք ինչ կլինի, կհասկանանք ընդհանրապես ինչ կլինի, բայց որևէ բան այս պահին ձեռնպահ կմնամ ասելու կամ որովհետև նման որոշում այս պահին որևէ ձև չունենք։
Օրենքով համայնքի ղեկավարը պետք է ընտրվի ավագանու առաջին նիստում, եթե քաղաքական ուժերը բոյկոտեն ու նիստը չկայանա ու երկու շաբաթվա ընթացքում համայնքի ղեկավար չընտրվի, ապա ավագանին կլուծարվի ու նոր ընտրություններ կնշանակվեն, իսկ եթե քվորում ապահովի նիստը կկայանա, ապա այն չի ավարտվի, մինչև չընտրվի համայնքի ղեկավար։ Եթե առաջադրված թեկնածուներից ոչ մեկը Գյումրիի պարագայում չհավաքի անհրաժեշտ 17 ձայնը, ապա համայնքի ղեկավարի ընտրության երկրորդ փուլ կլինի, սա սակայն նոր ընտրություններ չի նշանակում, ավագանին է շարունակելու համայնքի ղեկավարի ընտրությունը, այս անգամ ընտրությունում առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուները կարող են առաջադրվել, ԿՊԱ-ական Սարիկ Մինասյանն ու Կոմկուսի առաջին համար Վարդան Ղուկասյանը։ Ընտրական փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանն ասում է, եթե այս դեպքում էլ ոչ մեկը չստանա 17 ձայն, ապա հաղթող կհամարվի ընտրություններում առավելագույն ձայն ստացած թեկնածուն, այսինքն ԿՊ-ից Սարիկ Մինասյանը։
Եթե էլի ի վերջո ամեն դեպքում հավասարեն ձայները բաշխում, այս դեպքում ստանում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնը նա, ով կուսակցություն ընտրություններում առավել շատ ձայներն է ստացել։ Մինչ այս գործում էր կարգավորում, որ ստանում է տարիքով ավակը, բայց կարգավորումը փոխվել է և ավելի արդար է դարել այն իմաստով, որ ընտրողների կամքն է արտահայտում, ով ավելի շատ ձայն է ստացել, այդ թեկնածուն էլ արդեն ստանում է համայնքապետի պաշտոնը։
Ումինչ, ով կդառնա Գյումրիի քաղաքապետ, հարցը դեռ պատասխան չունի, երեք իրավապահները հայտնեցին, որ վարույթ են նախաձեռնել այդ պաշտոնին հավակնող Վարդան Ղուկասյանին վերագրվող մի ձայնագրության առնչությամբ, որը իշխանական լրատվամիջոցները տարածեցին նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրերին։ Ձայնագրությունում ենթադրաբար Վարդան Ղուկասյանը խոսում էր Գյումրիի շուկաներից մեկի աշխատակիցների հետ հանդիպում կազմակերպելու մասին, սպառնալիքներ ու կոպիտ հայհոյանքներ հնչեցնում։ Ղուկասյանն այսօր չցանկացավ խոսել քրեական նոր վարույթից, իսկ ավելի վաղ ուղիղ չէր հերկել, թե ինքը չէ խոսողը։
Արեստական բանականություն եք ասում, ինչ եք ասում, դե այդպես էլ հասկացեք, էլի ինչ ասում։ Դե թող հետաքրքրվեն, վերջում արեստական բանականությունը չերի երես դուրս գեկա։
Վարույթը հարուցվել է հավաքին մասնակցելուն հարկադրելուն, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հոդվածով։ Դրանով նախատեսվում է տուգանքից մինչև 3 տարվա ազատազրկում, ինչպես նաև որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու արգելք։ Քնչական կոմիտեն չի ասում, վարույթի հարուցմանը ինչ է հետևելու, կգնան Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալելու, թե ոչ։ Արդեն իսկ մի քանի քրեական գործով անցնող Ղուկասյանը ընտրությունների հաջորդ օրը չէր բացառել իր ձերբակալությունը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փակուղային թվացող իրավիճակից դուրս գալու մի քանի սցենար է շրջանառվում, օրինակ, որ Մարտուն Գրիգորյանը անձամբ կոալիցիա չկազմի Վարդան Ղուկասյանի հետ, բայց համաձայնի, որ իր դաշնքի անդամներից առնվազն երկուսը մյուս ընդդիմադիրների հետ նրան ընտրեն քաղաքապետ։ Մյուս տրամագծորեն հակառակ սցենարով Մարտուն Գրիգորյանը կարող է կոալիցիա կազմել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ, պահանջելով, որ իրեն ընտրեն քաղաքապետ։ Եվրադաշնքի քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանը, որի գլխավորած ուժը անցողիկ շեմը չաղթարեց, այսօր Ազատության տված հարցազրույցում խոսել է երրորդ տարբերակի նոր ընտրությունների մասին։ Նրա հետ Կարեն Ասլանյանն է զրուցել։
Հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, երբ առաջատար թեկնածուն 36%-ով, բայց նրան չեն աջակցում, որ ընտրվի քաղաքապետ, և այս պահին երկրորդ տեղի թեկնածուն էլ Վարդան Ղուկասյանն էլ առայժմ չունի բավարար ձայներ քաղաքապետ դառնալու համար, Մարտուն Գրիգորյանը դեռ լուրը։
Եթե կպարզվի, որ Մարտուն Գրիգորյանը չի միանա որևէ մեկին, թող երկու կողմերը իրեն քվետան, պարոն Ղուկասյանը եղել է քաղաքապետ, Սարիկ Մինասյանը կամ ԿՊ-ն եղել է պաշտոնակատար, հնարավորություն ունեցել է, թողեք հիմա էլ Մարտուն Գրիգորյանը կառավարիս, միացեք, աջակցեք, որպեսզի քաղաքը առաջ տանենք, սա մեկ։ Արյան կոնֆլիկտ կա Մարտուն Գրիգորյանի և Վարդան Ղուկասյանի կերդաստանների կամ ընտանիքների միջև, դա բավականին ծանր բան է, որքան էլ Քոչարյան Ռոբերտ Սերժ Սարգսյան մակարդակով փորձեն այս խնդիրը լուծել, ես իհարկե պարբերաբար շեշտում եմ, որ սա միայն Գյումրիում քննարկվող և լուծվող հարց չէ։
Իսկ նաև Սերժ Սարգսյանի ազդեցությունը իրոք տեսնում եք այս Մարտուն Գրիգորյանի որոշման վրա։
Վարդան Ղուկասյանը քարոզարշավի մեկնարկին հայտարարեց, որ եթե իրեն և իր ընտանիքին որևէ բան պատահի, ձեր Սարգսյանն է մեղավոր դրանում։ Հա, եւ զիջելու, ասենք, մեկը լինի տեղակալ, մանավանդ Վարդան Ղուկասյանը մերժել է, դա Մարտուն Գրիգորյանի թիմից իր համար անընդունելի է, կամ Մարտուն Գրիգորյանը լինի քաղաքապետ, Վարդան Ղուկասյանը լինի տեղակալ, անպատկերացնելի են նման զարգացումները այ Եթե որևէ միավորում չի հայտարարվում, հարաբերական մեծամասնություն բնականաբար ունի քաղաքացիական պայմանագիրը 14 մանդատով, եւ ամենածայրահեղ դեպքում կարող է լինել Երևանի սցենարը, երբ փոքրամասնությունը դառնում է Գյումրիում քաղաքային իշխանություն, եւ արդյոք այդքան միամիտ կլինի քաղաքացիական պայմանագիրը, որ կկամենա 14 մանդատով լինել Գյումրու գործադիր կառավարիչ, 14 հոգի ունենալով այդ քաղաքապետը գերի է ընկնելու, քաղաքական գերություն է կոչվում։ Սա կամ անգլիական թագու կարգավիճակն է 19 հոգու ձեռքին։ Կարևորագույն փաստաթղթերի նախագծերը ԿՊՆ Սարիկ Մինասյանը բերելու է նավականունիստին, հնգամյա զարգացման ծրագիր, տարեկան աշխատանքային պլան, տարեկան բյուջե, հաստիկացուցակներ, տրույկաչափեր եւ այլն, ու այն 19 հոգին ասելու են չէ։ Այս տեսանկյունից իմ պատկերացրած լայնախոհությունը ինչա հատուկ չէ քաղաքացիական պայմանագրին։ Պիտի հուշի, որ 14 հոգան ընդդիմություն լինելն ավելի հարմար դիրք է իրենց համար։ Չհաշված իհարկե մնացած հնարավոր խարդավանքները, հա, ինչ տեղի է ունեցել Ախուրյանում, Ալավերդիում եւ մի շարք այլ համայնքներում, երբ ԿՊՆ փորձել է իր 14-ը 15 դարձնել, 16, 17 եւ այլն։
Այսինքն ալտիմերից փոկելով հավաքանիները։
Այո, այո, փոկելով, տանելով, համոզելով, մի քիչերում հասկացնելով, որ ապագան երջանկությունը ԿՊ-ի հետ է եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջին տարբերակը, եթե հանկարծ ԿՊՆ ասում է, ախպեր, չեմ առաջադրվում, ես հարաբերական մեծամասնությամբ ենթադրենք Վարդան Ղուկասյանն է դառնում քաղաքապետ 13 մանդատով։ Նույն գերությունն է սկսվում հակառակ կողմից իհարկե, եւ Վարդան Ղուկասյանի դեպքում իր դիրքերը անհամեմատ ավելի ճոճկան են, խախուտ են, ինչու, որովհետեւ մի փունջ քրեական գործ ունի որպես նախկին պաշտոնյա, մի ամբողջ փունջ էլ ապօրինի գույքի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Բայց եթե նույնիսկ որևէ ինչ որ հրաշափառ կերպով դառնակյում լու քաղաքապետ, միշտ խոցելի է մնալու եւ լինելու է քաղաքացիական պայմանագրի իրավապահների ձեռքում եւ կարող է կարճ տևել։ Իհարկե ես չեմ կարծում, թե Մամիկոն Ասլանյանի կամ Վանաձորի մոդելը այստեղ պետական իշխանությունը կկիրառի, վաղեմության ժամկետներ կան անցած, ինչը հուշում է, որ կարող է որպես մի տարբերակ ի վերջո չհաջողվի քաղաքապետ ընտրել, եւ օրենքն ասում է, որ եթե երկու շաբաթ շարունակ հնարավոր չի լինում քաղաքապետ ընտրել, նոր ընտրություններ են լինելու։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ տա իր քվեները Մարտուն Գրիգորյանը Վարդան Ղուկասյանին, մի այլ խնդիր էլ է առաջանում այստեղ՝ համագործակցությունը կենտրոնական իշխանության հետ, Երևանի հետ, որին այդ ուժերը թուրքու դավաճան են անվանել։
Պարոն Ղուկասյանը բազմիցս ապացուցել է, որ ինքը հեզաճկուն քաղաքական գործի չէ։ Նախկինում էլ տեսել ենք, էլի ինքը երթվել չհանրապետական էր, մեկ էլ դարձավ հանրապետական, հետո սկսեց պատմել, որ ինքը հանուն քաղաքի է արել, այսինքն ամեն ինչ կարող է անել, հետո անունը տնել, որ ինքը հանուն քաղաքի է արել, հետո դուրս եկավ, Քայլ արա մերժիր Սերժիներ բացականչում հրապարակում, այնպես որ ինքը դատապարտված է լինելու համագործակցել նաև այդ դատական գործերը ունենալով իր շալակին։
Արդյոք այս պատկերը ընդհանրապես ժողովրդավարության մասին է։
Պետական իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց խոստումներին տեր չեղան, քաղաքական քննադատական անցումային արդարադատություն իր բոլոր ճյուղերով արդեն չափազանց ծախողված են, որպեսզի կարողանան հիմնորից հերթական անգամ ելնեն ասեն, որ մենք կանենք, այս անգամ էլ չգիտեմ ինչ, ադամանդե մանդատ տվեք, հա, 21 թվականին պողպատե մանդատ էին ուզում, ներողություն էին խնդրում չարազների համար, եւ դրանից հետո մեկ էլ տեսնում ես, որ ապօրինի գույքի վերադարձը սողում է լուսուս, իսկապես կոպեկներ են համեմատած երկրին հասցված թալանի հետ, հանցագործները իրենց պաշտոններում, իրավապահ համակարգում, դատավորներ հանցագործներ, որոնք մնացել են իրենց պաշտոններում, առաջ խաղացումներ են ունեցել, այս ամբողջի մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ այն վախեցած մարդկանց, որոնք ասում են, անպայման Փաշինյանին ԿՊ-ին պետք է ցայն տալ միշտ, որ հանգարց նախկինները չվերադառնան, սա թակարդ է։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք ճգնաժամ եւ սա կարող է լինել ազգային ժողովի ընտրությունների նախերգանքը։
Գյումրիի ավականու ընտրություններում Եվրադաշնքի տեխնացու Լևոն Բարսեղյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Կիրակի օրը քվեարկությունը չավարտված իրավապահները Գյումրիում ձերբակալեցին 3 տարեց կանանց, մեկը 70 տարեկան էր, մյուսը 75, երրորդը 90. Քնիչները նրանց մեղադրում էին ընտրակաշարք ստանալու կամ խոստանալու համար։ Աղմկառույց ձերբակալություններից 3 օր անց, սակայն 3-ից որևէ մեկը ճաղերի ետևում չէ, քնիչները նրանց հասցրել են Երևան, հետո 1+1 տուն ճանապարհել։ Կանայք միայն անհազանգում են այդ ճանապարհին իրենց նկատմամբ կիրառված բռնությունների մասին, հակակոռուպցիոնը հերքում է մեղադրանքները։ Այսպես կոչված տատիկների գործից վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
75 տարեկան գյումրեցի Կիմա Հայրապետյանը կիրակի օրն առաջին անգամն էր ձերբակալվում, 3 գիշեր անցկացրեց ճաղերի ծայն կողմ։ Իրավապահները նրան մեղադրում են Գյումրիի ընտրություններին ընտրակաշարքի խոստում ընդունելու համար։ Խոստումն ըստ քրեական գործի տվել է մեր քաղաքը Դաշինքի ավագանու անդամ 70-ամյա Անահիտ Խալաթյանը։ Նրանք միասին են ձերբակալվել։
Այդ իշկան մարդիկ ավնձի քննեց, աղջիկ ջան, մազերից վրա ինչքան որ հաշիվ կա, ընի քննեց ընդրտվավ, ընի քննեց ընդրտվավ, ընձի կստիվեն ուսա, թե փող, տո ինչ փող, փողի հարճեր է, ընձի առաջարգություն չեն իրե, ընձի փող չեն տվե, ես ուրիշի փող չեմ տվե, ոչ է խոստատել եմ, պալա ջան։
Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանն այսօր ձերբակալությունից ազատ արձակեց ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ 2 տարեց կանանց, դատական իստերը դռնփակ էին։ Կիմա Հայրապետյանին ու Անահիտ Խալաթյանին իրավապահները ձերբակալել էին ընտրատեղամասի մոտ, երբ նրանք Կիմայի 90-ամյա բարեկամուհուն օգնել էին հասնել քվեարկության։ Նախորդին 90-ամյա տիկուշին ազատ էին արձակել առանց որևէ մեղադրանքի, իսկ մյուս երկուսին մեղադրանք ներկայացրել, երկուսն էլ մեղքը չեն ընդունում։ Դատարանը երկուսի նկատմամբ էլ ընտրել է ազատության մեջ վարչական հսկողություն խափանման միջոցը, որը տեղաշարժի ու հաղորդակցման որոշակի սահմանափակում է ենթադրում։ Դատարանից դուրս գալուց հետո 75 տարեկան կինը պատմեց, թե ինչպես են հակակոռուպցիոնի աշխատակիցներն իրեն քաշքշելով նստեցրել ավտոմեքենա։
Համալ ավտոյի քեյքե ամբես քաշին ընդ քծեցին ավտոն ուրա, հետենել աշկերը վրա չարելիս պես մատը ծես կենե հանկարծ խոսացմի, հա կողքու բոլորը չէ, քաշի տղա ջան, մարտասպան եմ, խուլիգան եմ, ինչեմ, ցուս թեջե քեզի էսե, հեջի հմի գտանին կու փագենք։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հերքում է այս, ինչպես նաև մյուս կնոջ Անահիտ Խալաթյանի մեղադրանքները ձերբակալելիս հարվածներ հասցնելու մասին։ Փաստաբանները, որ պատճառաբանելով նախաքննական գաղտնիքը, մանրամասներ չեն ներկայացնում, միայն հայտնեցին, որ մեղադրանքի հիմքում Խալաթյանի եւ Հայրապետյանի խոսակցությունն է, իսկ այն ըստ փաստաբան Արսեն Բաբայանի ոչ թե ընտրակաշարքի, այլ կենցաղային ընտանեկան խնդրի մասին է եղել, որի լուծման համար 15,000 դրամի կարիք է եղել։
Ինչ որ անձինք իրար հետ խոսել են, կանայք խոսել են կենցաղային որոշակի հարցերի շուրջ, որ այստեղ անհրաժեշտություն կա այս գործանել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հիմա դա բերել են, կապել են ընտրակաշարք խոստանալու հետ։ Այն դեպքում, երբ որ պարզ հարց առաջան, ընտրակաշարք խոստանալու ավելի հեշտ չի տանել փողը տալ, ասել գնա անձրի։
Կիմա Հայրապետյանն ազատությանը պատմեց, որ եղբոր ընտանիքի հետ մի բակում է ապրում, միայնակ կենցաղային խնդիրներ ունի, բայց միևնույն է, որևէ ընտրակաշարքի մասին խոսք չի եղել։ Ասաց, ճիշտ է, Անահիտ Խալաթյանի հետ ազգականներ չեն, բայց նա իր մտերիմն է, իրենց հետ ձերբակալված 90-ամյա կինն էլ իր բարեկամն է, ում հետ միասին գնացել են քվեարկության։
Քերուս աղջիկն էլ էր, ցենզոր կերտած ինձ ցենան է։
90 տարեկան կինն է։
Հա։
Անունն ինչ է
այդ։ Տիկուշ։
Ազգանունը։
Չգիտեմ, ինչ որ այ մեծ խեշկնգա դոկումենտներն են տեղի գործերը։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը բողոքարկելու է այս որոշումը։ Դատարանն արգելել է Հայրապետյանին շփվել նույն Բաքու ապրող հարազատների հետ։
Էլեկտրոնային սարքի կիրառում, ես չգիտեմ, էլեկտրոնային սարքի կիրառումը ինչպես է ապահովելու։ Ես այո, ես գիտեմ բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ կան, տարիքով 75 տարեկան։
Փաստաբանը պնդում է, որ դատարանը կարող էր 75 տարեկան կնոջն ազատ արձակել ավելի շուտ մեղադրյալի կարգավիճակից հետո, երբ արդեն պարզեր, որ քնիչը մտադիր չէ նրան տանել կալանքի, բայց դատարանը մերժեց Մելիքյանի այս միջնորդությունը Հայրապետյանի 72 ժամ պահելով անազատության մեջ։
Եվ ամենավերջի րոպեին մինչև պահեց։
Այսօր դատարանում վատացել էր Անահիտ Խալաթյանը, ճնշումներ բարձրացել, շտապօգնություն եկավ, բժիշկները առաջարկեցին տեղափոխվել հիվանդանոց հետազոտությունների, Խալաթյանը հրաժարվեց։ Փաստաբան Մելիքյանն ընդգծում է, իրավապահները խտրական մոտեցում ունեն, օրինակ է բերում իշխանական թեկնածու Սարիկ Մինասյանին։
Թեկնածուն քաղաքացիական պայմանագրի, երբ որ մի տատիկի ասում էր, որ փայտը վերջանա, ես քեզ փայտ կտամ, քարոզարշավի ժամանակ։ Այդ նույն փաստը կարելի էր այս ամեն ինչի փոխարեն այստեղ քննել։
Կիրակի օրը Գյումրիում անցկացված տեղական ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Մարտուն Գրիգորյանի մեղադրյալ թիմակից Անահիտ Խալաթյանը նախկին ընտրություններում եւս ակտիվ է եղել։ Համացանցում մի տեսանյութ կա, որտեղ 2017 թվականին հենց ինքն է խոստովանում, որ ընտրողների հավաքել տարել է ընտրատեղամասեր։
Լավ եմ անում, տներից բերել եմ ու էլի պետք բերեմ, խնդիրը չեմ տեսնում։
Բայց խախտում եք, չէ՞
անում։ Չեմ անում, բնակիչներից բերում եմ ընտրության։ Հիմա էլ գնում եմ բերելու։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
մեղադրանքի առաջադրվել գեներալ Մովսես Հակոբյանին Ռուսաստանից միլիարդավոր դրամների անպիտան ռազմամթերքի մատակարարման համար։ Սա երկրորդ քրեական գործն է նախկին բարձրաստիճան զինվորականի դեմ։ Նախորդը հարուցվել էր 44-օրյա պատերազմից հետո պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով։ Մինչ օրս 4 տարի անց, սակայն որևէ դատավճիռ չկա։ Նոր մեղադրանքի մանրամասներն ու արձագանքները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Ռուսաստանից ավելի քան 4 միլիարդ դրամի անպիտան ռազմամթերքի մատակարարման քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանին։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ գլխավոր շտաբի պետի ու պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հակոբյանը մեղադրվում է պաշտոնյական անփութության համար, որն առաջացրել է խոշոր չափերի գույքային վնաս կամ այլ ծանր հետևանք։ Ինքը Հակոբյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ ազատությանը։ Փոխարենը նրա փաստաբան Մուշեղ Ալեքսանյանը խանցեց, գեներալ գնդապետը չի ընդունում մեղադրանքը։ Դատախազությունից տեղեկացնում են, որ այս գործը կապ չունի անպիտան հրթիռների քրեական գործի հետ, որով մեղադրյալների շարքում դարձյալ նախկին բարձրաստիճան զինվորականներ են, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ու գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը։
Պարոն Հակոբյանը մեղադրանքը չի ընդունում, այն պարզ պատճառը, որ իրան մեղսագրվող արարքը իր հետ ընդհանրապես կապ չունի, իրան մեղսագրվում այնպիսի գործողություն, այնպիսի մեղադրանք գործողությամբ չկատարում, որ իրավասությունը ինքը չի էլ ունեցել, իսկ այդ գործողությունը կատարված է եղել ավելի վերադաս մարմնի կողմից։
Միջդեռ մեղադրող դատախազ Կարեն Կարապետյանը հակառակն է պնդում, շեշտելով զենքի մատակարարման պայմանագիրը ռուսական ընկերության հետ 2016-ին կնքել է հենց պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հակոբյանը։ Դատախազը հանրայինի հետ զրույցում հայտնել է, թե պայմանագրով ձեռք են բերվել հետախուզության և կրակի կառավարման շարժական ռադիոտեղորոշիչ համակարգեր։ Դրանք կստ դատախազության առանց գործնական փորձարկման 2017-ին մատակարարվել են Հայաստանի ու Արցախի զինուժի ստորաբաժանումներին։
Սակայն դրանց առաջին իսկ կիրառության դեպքերում դրանք գործնական պայմաններում չեն կարողացել կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները, չեն համապատասխանել իրենց մարդավարատեխնիկական բնութագրերին։
Ընդ որում, դատախազության ներկայացմամբ 2018-ին Ռուսաստանից մասնագետներ են եկել համակարգերը նորոգելու համար, այս դրվագով էլ զինվորական պաշտոնյական անփութության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել բանակի հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչության նախկին պետ Արմեն Հարությունյանին, նա ևս չի ընդունում մեղադրանքը։
Արմեն Հարությունյանը, հանդիսանալով հրթիռային զորքերի հրետանու վարչության պետ պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար, չի ստուգել վերանորոգվել են թե ոչ վերջնական և դրանք պիտանի են արդյոք կիրառելու համար թե ոչ, և ռուս մասնագետները գնացել են Հայաստանի Հանրապետությունից։
Դատախազությունը երկու գեներալներից հոգուտ պետությանը պահանջում է բռնագանձել ավելի քան 4 միլիարդ դրամը։ Մովսես Հակոբյանի փաստաբանն ազատությանն ասաց, թե իր պաշտպանյալին մեղսագրվող արարքի վաղեմության ժամկետը լրացել է, սակայն նա պատրաստվում է դատարանում ապացուցել անմեղությունը։
Ինքը եթե մեղավոր լիներ, վաղեմություն անցած դեպքում կարող օգտվել պետության կողմից տրված արտորոնությունից, և ի նկատմամբ քրեական վարույթը կարճվել, բայց չենք ընդունել, որոշել ենք գնանք պայքարելու և մեր անմեղությունը հիմնավորելու ճանապարհով։
60-ամյա Հակոբյանը մեկ այլ քրեական գործով մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ 4 տարի առաջ հարուցված այս գործով, սակայն, դեռ դատավճիռ չկա։ Այս մեկն առնչվում է 44-օրյա պատերազմից 10 օր անց գեներալ գնդապետի արած հայտարարություններին։ Նոյեմբերի 19-ի ասուլիսի ընթացքում Հակոբյանը պնդել էր, թե բանակը պահեստազորայիններով համալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագիծ գնվել է սխալ զինտեխնիկա։ Միևնույն ժամանակ իշխանություններին մեղադրել էր սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանները փոխելու, օպերատիվ օղակն ավելացնելու ու իսկական կռվողներին կրճատելու համար։ Դատական այս գործի ընթացքին ծանոթանալ հնարավոր չէ, դատալեք համակարգում այն փակ է պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ շարունակվում է հայգերիների, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը առանց անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների։ Բռնապետական կառավարմամբ հայտնի երկրում դատախազության միջնորդությամբ հերթով դատարան են գալիս և ցուցմունք տալիս մարդիկ, որոնցից շատերը ըստ հարազատների կամ անելանելի դրության մեջ են կամ առողջական խնդիրներ ունեն։ Պատմում են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020-ի դեկտեմբերին Ռուբեն Վարդանյանի ստեղծած հանցավոր խմբի մասին։ Այն որ Վարդանյանը դրանից 2 տարի անց 2022-ին է միայն Արցախ տեղափոխվել, Ադրբեջանի դատախազությունը կարծես թե չի հուզում, ինչպես որ գերիներին ազատ արձակելու հորդորներն են անարձագանք մնում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը խնդրել է Երևանից Բաքու մեկնած Գերմանիայի նախագահին Ադրբեջանում բարձրացնել Արցախի ժողովրդի արդար իրավունքների, ինչպես նաև հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հայկական ժառանգության պահպանության խնդիրները։ Շտայնմայերը ըստ Մայրաթուրի հավաստիացրել է, որ իր միջնորդական ջանքերը կգործադրի ի նպաստ տարածաշրջանում վերջնական խաղաղության հաստատման։ Գերմանիայի նախագահն արդեն հանդիպել է ադրբեջանցի իր գործընկերոջը, բայց մինչև այս պահը ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն տեղեկացրել, թե Շտայնմայերը հայ գերիների ազատ արձակման հարց Բաքվում բարձրացրել է։ Ադրբեջանում 23 հայ ռազմագերի է պահվում։ Ձերբակալությունից 1.5 տարի անց հունվարի վերջին սկսվեց նրանցից 16-ի դատավարությունը։
Ելմեսան Վետենդաշոր Ռուբեն Վարդանյանն
Բաքվի դատարանում 3 շարունակվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործի քննությունը։ Այն անցկացվում է Արցախցի նախկին մյուս պաշտոնյաներից առանձին։ Չնայած Ռուբեն Վարդանյանը Արցախ տեղափոխվելու որոշումը 2022-ի սեպտեմբերին է կայացրել, բայց երեկվա դատական նիստի ժամանակ, ինչպես Ազերթաչն է փոխանցում, դատարան են բերվել 20-ից ավելի տուժողներ, որոնք ըստ պետական լրատվամիջոցի տուժել են հանցավոր խմբի գործողություններից, որին Ռուբեն Վարդանյանը միացել է 2020-ի դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի համար ստեղծված խմբավորումը ըստ մեղադրանքի գործել է Հայաստանի պաշտոնյաների ղեկավարությամբ։ Բաքվի բանտումի նշան բողոքի 2 անգամ հացադուլ հայտարարած Արցախի նախկին պետնախարարը շարունակում է ցուցմունք չտալ։ Նրա դեմ ցուցմունք տվածների թվում է եղել Քելբաջարում տեղակայված ադրբեջանական զորամասերից մեկի նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պետը։ Նա հայտարարել է, որ իր ծառայության վայրը հեռու է եղել հայկական զինված ուժերի հետ շփման գծից։ Չնայած դրան, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել ականանետային գնդակոծության ժամանակ։ Սա մեջբերում էր։ Ու չնայած ուժողները եկել էին դատարան Ռումեն Վարդանյանի դեմ ցուցմունքներ տալու, ըստ պետական Ազերթաչի հայտարարել են, որ նրան անձամբ չեն ճանաչել, նրա մասին լրատվամիջոցներից և սոցցանցերից են տեղեկացել։ Պետնախարարի պաշտոնը Վարդանյանը ուղիղ 3.5 ամիս է զբաղեցրել։ 2022-ի նոյեմբերին պաշտոնը Ռումեն Վարդանյանն ի տարբերություն իր նախորդի ավելի լայն լիազորություններով ստանձնեց, բայց ուժայինները նրան չէին ենթարկվում։ Սա հետ չի պահել Ադրբեջանին Վարդանյանի դեմ 42 մեղադրանք առաջադրելուց, պատերազմ վարելուց մինչև կտանքների կիրառում, կանխամտածված սպանություն և ահաբեկչություն ու դրա ֆինանսավորում։ Նրա միջազգային փաստաբանների խոսքով Վարդանյանին Ադրբեջանում ընդհուպ ցմահ ազատազրկում է սպառնում։
Գերիները պետք է ազատ արձակվեն և վերադարձվեն, և այդ դատական գործերը, այդ պրոցեսները դադարեցվեն, որովհետև դրանք անընդունելի են։
Հայաստանի իշխանությունն ակնկալում է գերիների շուտափույթ վերադարձ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Սարգիս Խանդանյանն էր այսօր պնդում, դրա համար ասում էր ամեն օր աշխատում են։ Պատգամավորը կարծում է, հարցը խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ էլ կարող է լուծվել, բայց դա նախապայման դարձնելն էլ ճիշտ չի համարում։
Տրամաբանական չի լինի, երբ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, Հայաստանի քաղաքացիները լինեն գերեվարության մեջ Ադրբեջան։ Իհարկե մեր ակնկալիքն այն է, որ որքան հնարավոր է շուտ վերադառնան ազատ արձակման գերիները, որովհետև դա հումանիտար հարց է ու քաղաքական դիվանագիտական բանակցությունների այս որպես նախապայման ներառում է ստորագրությունները։
Գերիների ազատ արձակման հարցում իշխանության քայլերն ընդդիմադիրները բավարար չեն համարում։ Նախ կործանարար են որակում միջազգային դատարաններից հայցերը հետ կանչելու պայմանավորվածությունը, դրանց թվում նաև գերիների իրավունքների պաշտպանության հարց կա։ Ընդդիմախոսները իշխանությունից գործուն քայլեր են պահանջում, հիշեցնում, երկիրն իր քաղաքացիներին վերադարձնելու պարտավորություն ունի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է։ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը քարոզարշավի ընթացքում խոստանում էր արդեն 3 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմը կանգնեցնել 24 ժամում։ Հետո այդ ժամկետը հետաձգեց մինչև ապրիլ, Սուրբ Զատիկ։ Բայց նրա օգնականներն արդեն ընդունում են, որ դա էլ իրատեսական չէ, հաղորդում է Ռոյթերսը, որը զրուցել է Սպիտակ տան մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Չնայած հրադադարի ուղղությամբ Սպիտակ տան նախաձեռնած աննախադեպ քայլերին, այդ թվում պատերազմից ի վեր մեկուսացված Ռուսաստան Հայաստանի հետ առանց եվրոպացի դաշնակիցների և Ուկրաինայի բանակցությունների նստելու որոշմանը Պուտինը ռազմական գործողությունները չի դադարեցնում։ Վաշինգտոնից խոսում են հնարավոր պատժամիջոցների մասին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Սպիտակ տնից Պուտինի հասցեին հնչող մեղադրանքների ու սպառնալիքների ֆոնին առաջիկայում ռուսական կողմի բանագնացը ուղակի ներդրումների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Պուտինի մերձավոր Կիրիլ Դմիտրիևը կմեկնի Վաշինգտոն քննարկելու ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդման ուղղված հարցեր։ Ուկրաինա 2022-ին Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սա կդառնա ռուս ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցը Վաշինգտոն։ Կրեմլի խոսնակը հաստատել է, որ նման այց հնարավոր է։
Մենք շարունակում ենք շփումն ամերիկացիների հետ տարբեր խողովակներով։ Նախագահ Պուտինը բաց է մնում խաղաղ բանակցությունների համար։
Պրեզիդենտ Պուտինը остаётся открытым к поискам украинского урегулирования։
Վերջին օրերին նախագահ Թրամփը մի քանի անգամ հայտարարել է, թե զայրացած է Պուտինի վրա եւ սպառնացել է անգամ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե համոզվի, որ նա չի ցանկանում հրադադար հաստատել Ուկրաինայում եւ ժամանակ է ձգում։ Այսօր է Սպիտակ տնից Fox News-ի թղթակիցին էին ասել, թե ԱՄՆ վարչակազմը դիտարկում է Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի դեմ պատժամիջոցների հնարավորությունը։ Մոսկվան նաեւ Վաշինգտոնին է փոխանցել էներգետիկ օբյեկտների ցուցակը, որոնց ըստ ռուսական կողմի հարվածել է Ուկրաինան։
Չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, բայց տեսնում ենք ներկայիս առաջընթացը եւ Միացյալ Նահանգների գործընկերների ցանկությունը վերացնելու մայրաքաղաքներում դիվանագետների բնականոն աշխատանքի համար միանգամայն անընդունելի խոչընդոտները։
Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն ազատությանն ասել է, որ Ուկրաինան պետք է բանակցի Ռուսաստանի հետ։ Ըստ նրա բանակցություններին պետք է մասնակցի նաեւ Եվրոպան, քանզի դրանց արդյունքն առնչվում է նաեւ Եվրոպայի անվտանգությանը։
Ցանկացած գործարք չի աշխատի, եթե դրա իրականացմանը եվրոպացիները չմասնակցեն։
Ուկրաինայի նախագահը երեկ հայտարարել է, որ ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ արդյունահանման համաձայնագրում ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության պայման չկա եւ չի եղել, ապա հավելել, որ գործարքը չի կարող հակասել Եվրոպական միությանն Ուկրաինայի անդամակցությանը։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ ամենօրյա ռեժիմով Միացյալ Նահանգներին են փոխանցում տեղեկություններ, թե ինչպես են ռուսները խախտում էներգետիկ օբյեկտներին չհարվածելու պայմանավորվածությունը։ Նա հույս է հայտնել, որ դա անհետևանք չի մնա։
Մենք իսկապես հուսով ենք, որ նախագահ Թրամփն ունի բոլոր համապատասխան գործիքները ուժեղացնելու պատժամիջոցների ճնշումը ռուսների վրա։ Այստեղ շատ կարևոր է որոշակի պայմանավորվածությունների մշտադիտարկումն ու իրականացումը։
Тут дуже важливо моніторинг виконання тих чи інших домовленостей։
Միացյալ Նահանգների 50 հանրապետական եւ դեմոկրատ սենատորներ օրենքի նախագիծ են ներկայացրել, որն առաջարկում է 500% մաքսատուրք սահմանել Ռուսաստանից նավթ եւ ուրան գնող երկրների նկատմամբ, եթե Մոսկվան խափանի հրադադար հաստատելուն ուղղված բանակցությունները։ Պատժամիջոցները կկիրառվեն նաեւ, եթե Ռուսաստանը կրկին ձեռնարկի քայլեր ներառյալ ռազմական ներխուժումը, որոնք կխարխլեն Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը խաղաղության հասնելուց հետո։ Հրադադարի արդյում շոշափելի արդյունքների բացակայության ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այսօր ժամանում է Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի ալգորսնա հարարների հանդիպմանը մասնակցելու։ Կքննարկվեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անվտանգային առաջնահերթությունները, դաշնակիցների պաշտպանական ներդրումների ավելացումն ու Ուկրաինայում կայուն խաղաղության ապահովումը։ Դիվանագիտական այս զարգացումներին զուգահեռ կողմերը չեն դադարեցնում ռազմական գործողությունները, գիշերը ռուսական անօթաչուների զանգվածային հարձակմանը ենթարկվել Խարկովը կան տուժածներ։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Սումիում և Դնեպրոպետրովսկում ռուսական հարվածները վնասել են էներգետիկ օբյեկտներ, չնայած դրանց չհարվածելու պայմանավորվածությանը։ Ըստ ռուսական կողմի Ուկրաինական զինուժը Տագանրոգում և Կուրսկում անօթաչուներով հարվածել է բնակելի շենքերի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր ազատության մասին, որ եղել է ձեզ հետ և ձեր կողքին ավելի քան 75 տարի։ Մենք աշխատել ենք ձեզ համար խորհրդային վարչակազմի օրոք բացվել ու փակվել անկախության տարիներին, անցել բազմաթիվ դժվարությունների, լրագրողների հանդեպ բռնությունների ու ճնշումների միջով։ Մեզ լրացնել, սակայն, մինչ օրս որևէ մեկին չի հաջողվել։ Չենք լրում նաև հիմա, երբ ռադիոկայանը լրջագույն ֆինանսական խնդիրներ ունի և վիճարկում է ամերիկյան կոնգրեսի կողմից մեզ հատկացված միջոցները սառեցնելու Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի որոշումը։ Պրահայի կենտրոնակայանում այսօրվանից լրագրողների մեծ մասը ուղարկվել է հարկադիր պարապուրդի ֆինանսական միջոցներ խնայելու համար, բայց եղած անգամ սահմանափակ աշխատակազմով մենք շարունակում ենք անել հնարավորը, որ պատմենք ձեզ իրականությունն ու ներկայացնենք փաստերը, չնայելով կառավարական այս կամ այն օղակից, այս կամ այն մայրաքաղաքից եկող ճնշումներին։ Մեզ համար առաջնային է եղել և մնում է մեր լսարանը, դուք էլ մնացեք մեզ հետ։ Ռադիոկայանի շուրջ վերջին զարգացումների մասին կպատմի Հարկադիր Պարապուրդի ուղարկված, բայց կամավորության սկզբունքով աշխատանքը շարունակող Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատությունը եթերում է, բայց կրճատված անձնակազմով և միջոցներով Երևանից լրատվամիջոցը սկսել է Հարկադիր Արձակուրդի ուղարկել Պրահայի կենտրոնակայանի աշխատակիցներին, քանի որ Միացյալ Նահանգների գլոբալ մեդիայի գործակալությունը USAGM-ը չի տրամադրել կոնգրեսի կողմից հատկացված ֆինանսավորումը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ այդ կառույցը չեղարկել է ռադիոկայանի դրամաշնորային համաձայնագրի դադարեցման մասին իր նամակը, այդուհանդերձ մինչ օրս ազատությունը չի ստացել կոնգրեսի կողմից հատկացված միջոցները։ ԱՄՆ գլոբալ մեդիայի գործակալությունը չի հաստատել նաև ռադիոկայանի ապրիլ ամսվա ֆինանսական ծրագիրը։ Նախորդին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը նոր միջնորդություն է ներկայացրել Վաշինգտոնի շրջանային դատարան, խնդրելով ապահովել, որ USAGM-ը ռադիոկայանին տրամադրի հասանելիք միջոցները։ Դրատվամիջոցի ղեկավար Սթիվեն Կապուսի խոսքով ազատության աշխատակիցներն ու նրանց ընտանիքներն են վճարում գինը, մինչ ռադիոկայանը շարունակում է սպասել, թե երբ USAGM-ը կտրամադրի կոնգրեսի հատկացրած միջոցները։ Մինչ այդ, ինչպես հայտարարել է Կապուսը, Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը մտադիր է շարունակել մնալ դատարանում, այնքան մինչև կստանան բավարար երաշխիքներ, որ USAGM-ը կհետևի օրենքին և կտրամադրի կոնգրեսի կողմից հատկացված միջոցները։ Եվրամիությունը պետք է լրացնի այդ ֆինանսական բացը, երեք պնդում էր Դաշինքի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը։
We need to protect Radio Free Europe and Radio
Եթե մենք դա չանենք, մեզ նվեր կմատուցենք բռնապետերին աշխարհով
մեկ։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան այս մասին խոսում էր Եվրախորհրդարանում ազատության շուրջ ստեղծված իրավիճակին նվիրված քննարկմանը։ Եվրոպացի պատգամավորներից շատերն էին պահանջում, եվրոպական դաշինքը պետք է վճռական գործի այս հարցում և աջակցի ամերիկյան ֆինանսավորումից զրկվող հարուստանցյալ ունեցող
լրատվամիջոցին։
Երբ ես դպրոց էի հաճախում կոմունիստական Ռումինիայում, ծնողներս գրեթե ամեն օր ինձ հիշեցնում էին, որ ոչ ոքի չպատմեմ, որ մենք ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայան ենք լսում։
This radio station offered us a glimpse of liberty in times of communist dictatorship.
I even remember the hour when my grandma would try to catch.
Ես նույնիսկ հիշում եմ, թե ժամը քանիսին էր տատիկս փորձում որսալ ազատ խոսքը ռադիոյի խշխշոցների արանքներում։
Personally, I am grateful to the United States for supporting free speech. Because of that I stand.
Granted. Let's support those who risk everything to report the truth.
Եկեք աջակցենք նրանց, ովքեր վտանգում են իրենց կյանքը ճշմարտությունը պաշտպանելու համար, ոչ միայն խոսքերով, այլև գործողություններով, ֆինանսավորմամբ եւ համերաշխությամբ։ Զանգվածային լրատվամիջոցների պաշտպանությունը առաջին հերթին ժողովրդավարության պաշտպանությունն է։
Because defending the media is first of all defending the democracy.
Ազատությանը Եվրոպական դաշինքի կողմից ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուն դեմ էին հիմնականում աչակողմյան խմբերի ներկայացուցիչները։ Ազատություն ռադիոկայանը, ասում էին նրանք, ամերիկյան քարոշչական գործիք է եւ Եվրոպան նրանց համար փող չունի։
Why should we finance an old relic of the Cold War?
Ինչու մենք պետք է ֆինանսավորենք սարը պատերազմի մնացուկները, երբ մեր ազգային կարիքները կոնկրետ ներդրումներ են պահանջում։
Inflation's budget is trying to step in.
Come on, you need to be helping farmers in Slovakia.
Եվրամիությունը լավկանի նախ Սլովակիայի ֆերմերներին օգնի պայքարել խոշոր եղջերավոր անասունների շրջանում տարածվող դաբաղի դեմ։
Այս սլովակ պատգամավորը Միլան Ուհրիկը, որը ներկայացնում է Եվրախորհրդարանի ինքնիշխան ազգերի Եվրոպա պոպուլիստական խմբակցությունը, երեք չերթակցնում իր հիացմունքը ազատությունն ապակելուն ուղված ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչների քայլերի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, մարտի 15-ի իր հրամանագրով Սպիտակ տան ղեկավարը նախ էականորեն կրճատեց ազատություն ռադիոկայանի վերահսկիչ մարմինը, սրան հաջորդեց USAGM-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնակատարի ավագ խորհրդական Քերի Լեքի նամակը։ Այդ փաստաթղթում ասվում էր, որ կոնգրեսի կողմից հաստատված դրամաշնորը, որով ֆինանսավորվում է 50 միլիոնանոց լսարան ունեցող մոտ 2 տասնյակ լեզուներով լրատվություն մատուցող ազատություն ռադիոկայանի աշխատանքը դադարեցվել է։ Ռադիոկայանն այս որոշումը այժմ վիճարկում է ամերիկյան դատարաններում, ինչ այդ փորձելով ֆինանսավորման այլ ընտրանքային աղբյուրներ գտնել, այդ թվում Եվրոպական միությունից։ Եվրամիության անդամ ավելի քան մեկ տասնյակ երկրներ, ինչպես նաև Դաշինքի ղեկավարությունը պատրաստակամություն են հայտնել հայտնել քննարկելու, ինչպես կարող են աջակցել մեդիա կորպորացիային։ Արդյոք Եվրամիությունը պատրաստ է խոսքից գործի անցնել, պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել ֆինանսապես աջակցելու ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Երեք այս հարցը ազատության թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակն էր ուղել Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալաս։
Free media and access to information is very important to European Union, but of course
ազատ լրատվամիջոցները եւ տեղեկատվության հասանելիությունը Եվրամիության համար չափազանց կարևոր են։ Մյուս կողմից բազմաթիվ կազմակերպություններ, երկրներ մեզ են դիմում, քանի որ Ամերիկան հրաժարվում է աջակցել, եւ բոլորը մեզ են դիմում այդ բացը լրացնելու խնդրանքով։ Պարզ է, որ մենք բոլորին օգնելի վիճակի չենք, հետեւաբար պետք է քննարկել, որն է պլանը, ինչպես ենք
լրացնում։
Եվ հաղորդման ավարտին երկու սոցիալական թեմայի մասին. Մարտից խանութների դարակներում դարձված ամեն օր պահանջված մի շարք ապրանքներ սուրճից մինչև գարեջուր հատուկ QR կոդով են վաճառվում ԵԱՏՄ պահանջով։ Կառավարությունից պնդում են նորամուծության նպատակն է ստվերը վերահսկել։ Գործարարները հակադարձում են դա պարզապես ավելորդ բեր է, որը թանկացումներից բացի ոչնչի չի հանգեցնի։ Մինչ կողմերը հերակա բանավիճում են, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը սեփական փորձառությամբ է պարզել, որ համակարգը պարզապես լավ չի աշխատում։
Ազդելույա մեր գործարանների վրա, ազդելույա գների վրա։
Արդեն մեկ ամիս է հայաստանյան խանութներում բազմաթիվ ապրանքներ նոր կանոններով են վաճառվում։ Դրանց վրա այժմ պետք է հատուկ QR կոդեր, թվային ծածկագրեր փակցված լինեն։ Մինչ պետությունը սովորպես ծվերի դեմ պայքարի գործիք է ներկայացնում, գործարարներն ահազանգում են իրենց ուսերին ավելացած նոր բեռի մասին։
Գիտեք ինչու, այս ամեն ինչը բերում է ապրանքների տանգացման։ Առանց այդել արդեն այս ինֆլացիան, այս համաշխարային իրավիճակը, որը բերել է մեզ այսօր շատ ծանր գացությամբ մեջ, չի թողում մեզ մի կայլ առաջ անենք։
Մինչ այս փոփոխությունները ներգրողներն ու արտադրողներն ապրանքների վրա պետության տրամադրած սովորական դրոշմապիտակներն էին փակցնում։ Նոր տիպի ծածկագրերի դեպքում արդեն տնտեսվարողները պետք է վճարեն։ Սուրճ արտադրող Ռաֆի Մեղջյանը հաշվել է, թե պահանջին հետևելու համար ինչքան լրացուցիչ ծախս պետք է անի։
Մենք այսօր ուրեմն ունենք սարը սուրջերի արդատություն։ Այս սարը սուրջերը մի 5-6 տեսակի են, սրանց միջին արժեքը 117 դրամ է։ Երբ որ ես 117 դրամի վրա 6-7 դրամ ավելացնում եմ QR կոդը, դա ինքնաբերաբար 6-7% ավելացնում է իմ արժեքը։ Ես այսօր դեռևս արժեք չեմ փոխել, բայց իմ շահույթն է գրգատվել։
Ծխախոտի, ջրի, շշերի ու ալկոհոլի վրա QR կոդերի պահանջը վաղուց էր գործում։ Անցած ամսվանից նոր կարգին պետք է հետևեն նաև գազավորված ու ոչ ալկոհոլային խմիչք, մակարոնեղեն, թեյ, սուրճ, ձետ, յուղ ու մի քանի այլ խմբերի ապրանքներ վաճառողները։ Ամիսներ անց այս ցուցակին նոր խմբեր կավելանան։ ԵԱՏՄ կարգավորումներով պայմանավորված փոփոխությունը պետք է ապահովի յուրաքանչյուր ապրանքի հետագիծը։ Այս նոր ծածկագրերը եզակի են ու չեն կրկնվում։ Պետությունը սրանով կարող է ստուգել, թե այս կամ այն ապրանքը ով է արտադրել, որտեղից է ներգրվել և այլն։ Տեղեկությունները պետք է հասանելի լինեն նաև սպառողներին։ Առևտուր անող քաղաքացիները համապատասխան հավելվածով կարող են ստուգել դրանք։ Պետությունն այս աշխատանքների համար ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատոր է ընտրել։ Այս ամբողջ գործընթացը իմ արքընկերության միջոցով է իրականացվում։ Այս ամենը, սակայն, անխափան է աշխատում միայն թղթի վրա։ Երևանի հայտնի խանութներից մեկում իմ արքավելվածով ապրանքները սկանավորելիս բազմաթիվ սխալներ արձանագրեցինք։
Չի ճանաչում, դարձյալ փորձենք, կրկին չի ճանաչում, այլ ապրանք կրկին չի ճանաչում, շարունակենք փորձել, կրկին նույն պատասխանը։
Նույնիսկ մի ապրանք գտանք, որն ըստ համակարգի ընդհանրապես վաճառքի ենթակա չէր, քանի որ դրոշմավորման գործընթացը չէր ավարտվել։
Մակարոնեղենի վրա պիտի լինի այս կոդերից, պարզվում է, այս ապրանքը չի կարող վաճառվել։
Տեխնիկական խնդիրների նաև գործարարներն են բախվում։ Ռաֆի Մեղջյանը իր փորձով է կիսվում։
Դու դիմում ես իմ ընկերությանը, գումարը գանխավ վճարում ես իրանց, մեկ էլ հաջորդ օրը ասում են, գիտեք, տեխնիկական խնդիրներ ունենք, մենք չենք կարող ձեզի այս QR-ները այսօր դրամատրել։
Մեղջյանն իր մտահոգությունների մասին երկու անգամ հրապարակավ դիմել է վարչապետ Փաշինյանին, ուղիղ պատասխան չի ստացել։
Երկրորդ նամակն էլ գրեցի, ու պատասխանը գիտեք ինչ էր, չգիտեմ դա զուգակատիպություն էր, թե դիտավորություն, հաջորդ օրը իմ մոտ հարգայինները եկան և իմ ավտոները բռնեցին, սկսան մեզի ստուգել։ Ես ոնց հասկանամ եսի։
Կառավարությունից էլ են ընդունում համակարգը դեռ կայացած չէ։ Ամիսներ առաջ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը գործադիրի նիստում պարզաբանեց, նաև այդ պատճառով են նոր կարգավորումները փուլային տարբերակով կիրառվում,
որի ընթացքում մեր ներմուծող եւ արտադրող կազմակերպությունները աստիճանաբար կադապտացվեն այս նոր համակարգին, կուտակելով դրա համար համապատասխան գիտելիքներ, կարողություններ եւ ներդնելով համապատասխան տեխնոլոգիաներ, իսկ պետությունը կներդնի վարչարության համապատասխան ամբողջական գործիքակազմ, ինչպես նաև աշխանաբար կապահովի ԵԱՏՄ երկրների հետ տվյալ ապրանքների փող ճանաչելիության գործընթացը։
Հնարավոր չէ նախ տեխնիկական հարցերը լուծել եւ խնդիրները կարգավորելուց հետո տնտեսվարողներին պահանջներ ներկայացնել։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը այս հարցին չանդրադարձավ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն էլ օրեր առաջ նոր որոշում կայացրեց ուսանողներին ու դասախոսներին շահագրգռելու, որ հեծանվով երթևեկ են։ Ընդդիմախոսները միջդեռ հակադարձում են հեծանվորդների պակասը ոչ թե գումար չունենալուց, այլ համապատասխան երթուղիներ Երևանում անգամ մեքենայով երթևեկելն է մեծ գլխացավանք։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազդելույա մեր գործարանների վրա, ազդելույա գնել։
Եթե համալսարանների ու քոլեջների դասախոսները կամ ուսանողները որոշեն վարկով հեծանիվ գնել եւ դրանով դասի գնալ, ապա կառավարությունը կփակի այդ վարկի տոկոսները։ Գործադիրը նման որոշում է ընդունել։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ վերջերս սկսել է ավելի ակտիվ հեծանիվ վարել տեսախցիկների առջև, կարծում է, որ այդպիսով իրենք կխթանեն առողջ ապրելակերպը եւ երթևեկության այլ ընտրանքային ձևերը։
Տոկոս զրոյացնում ենք բոլոր են քաղաքացիների ներողություն ուսանողների եւ դասախոսների համար, ովքեր պատրաստ են հեծանիվը դիտարկել որպես փոխադրամիջոց։
Կրթության եւ գիտության նախարարությունը նախագիծը կազմելուց առաջ անգամ հարցում է արել ուսանողների շրջանում։ Պարզվել է, որ 5000 հարցված ուսանողներից միայն 15-ն է հեծանիվ վարում, բայց կցանկանային 150-ը, եւ որոշվել է նրանց շահագրգռել հեծանվի վարկի տոկոսները փակելու միջոցով։ Այդ նպատակի համար կառավարությունը պատրաստ է առաջիկա 5 տարիներին հատկացնել 250 միլիոն դրամ։
Հաստատ Հայաստանում քշել չեմ կարողանում։
Էստերն ուսանող է, սովորում է ֆիզկուլտ ինստիտուտում սպորտային պարերի բաժնում, առողջ ապրելակերպի եւ սպորտի սիրահար է, բայց ասում է, քաղաքային երթևեկության մեջ ոչ մի դեպքում հեծանիվ չի քշի, անգամ եթե նվիրեն։
Վտանգավոր է, իմ համար ճիշտն է։ Իրականում քշելը շատ լավ ու օգտակար է, ուղղակի որ հատուկ գիծ չկա հեծանիվի, դա մի քիչ պատճառը, թե չէ սենց չեք կարող, չեմ կարող։
Ազատության հարցման մյուս մասնակիցները եւս ասացին, տարբեր պատճառներով հեծանիվ չեն վարում, բայց այդ պատճառների թվում ամենևին հեծանիվ գնելու գումար չունենալը կամ վարկի անմատչելիությունը չեն։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով երբեք չեմ վարի հեծանիվ։
Ոչ թե չեմ սիրում, այսինքն առողջ չա, ինչ որ զբաղվում եմ սպորտով, վազում եմ առավոտյան, ուղղակի չեմ դիտարկում, էլի ժամանակի առումով երևի։
Քաղաքը խճճված է, նախ եւ առաջ ավտոմեքենաները շատ են, հետո մենք այդ հարմարությունները չունենք։
Նախագծերի վերաբերյալ դիտարկումների ամփոփաթերթում էլ հեծանվային ուղիների անհրաժեշտության մասին նշումներ կան։ Առողջապահության նախարարությունը նկատել է, լավ կլիներ ոչ միայն վարկի պայմանները բարելավել, այլև փողոցներում հեծանվային ուղիների գծանշումների հարցը լուծել։ Վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն ավելի ուղիղ է ձևակերպել միտքը. Հայաստանի փողոցները չունեն հեծանիվ վարելու համար առանձնացված գոտիներ, ինչը շատ վտանգավոր է, եւ նման նախագծեր շրջանառության մեջ դնելուց առաջ պետք է պատշաճ հաշվարկել, թե որքանով է ընդհանրապես այդ նախագիծը իրագործելի։
Այսօր ուսանողներից շատերը չեն երթևեկում հեծանվով, ոչ թե այն պատճառով, որ չունեն հեծանիվ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ գումար, այլ նրա համար, որ հեծանիվ վարելը անվտանգ է միայն այգիներում եւ պուրակներում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեծանվային ուղիներին իր խոսքում անդրադարձավ, ասաց, մինչև հեծանվորդները փողոցներում չշատանան, համայնքները առանձին ուղիներ չեն կառուցի։
Այսինքն քաղաքային իշխանությունը պետքա տեսնի, որ այնքան հեծանիվ կա, որ արդեն պրոբլեմա։
Փաշինյանի այս դիտարկման արձագանքելով կենտրոնի նախկին թաղապետ ուրբանիստ Վիկտոր Մնացականյանն ասում է, վարչապետը խառնում է պատճառն ու հետևանքը, նույն տրամաբանությամբ կարելի է ասել. Վիկտոր Մնացականյանն ասում է, հազարավոր հեծանիվներ կան, որ քաղաքացիները քշում են, բայց իրենց բակերում։ Ոչ ոք այսպիսի երթևեկության պայմաններում չգծանշված պողոտաներով հեծանիվ չի վարի։
Ձեր երեխաներին դուք թողեք դասի գնան հեծանիվով, առանց ախրանայի, առանց հասկանում եք, փողոց փակելու, առանց ինչ-որ ավելոր բաների, ապահովող միջոցների։ Ձեր ուսանող երեխային, դպրոցական երեխային, չգիտեմ, ձեր կինը կամ ինքը առանց ախրանայի կգնա, իհարկե ոչ, բայց ինքը չի գնան, չի ազդրծում, որ երեխեքը գնան ընկնեն փորձանքի մեջ։
Մնացականյանը տարիներ առաջ փորձեց ծրագիր սկսել եւ փոքր կենտրոնում հեծանվային ուղիներ առանձնացնել, սակայն միայն Կողբացի փողոցում 100 մետրանոց պիլոտային ծրագիրն իրագործվեց, այդ ուղին էլ հետո չօգտագործվեց եւ վերացավ։ Հեծանվային ուղիներ ստեղծելը մասնագետները պահանջում, որոնք չկան։ Երբ պիլոտային ծրագիրն իրականացվում էր, ասած անգամ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ գույնով պետք է առանձնացվեն այդ ուղիները։
Բայց մասնագետ չկա, ես հսովա դրությամբ Երևանում օրինակը բերեմ, որ կարող է գերագետ հեծանվ ուղիներ կառուցել։
Հեծանիվ ձեռք բերելու համար մինչև 300 000 դրամ արտոնյալ վարկի համար ուսանողներն ու դասախոսները կարող են դիմել սեպտեմբերից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ եթեր կվերադառնանք վաղը 3-ին, 4-ին, ապա 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր աշխատանքին ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։